Pirms mēneša valdība, atbalstot attiecīgu ekonomikas ministras Danas Reizniecas Sozoles priekšlikumu, nolēma pilnībā apturēt Latvijas dalību starptautiskajā izstādē Expo, kas šogad notiek Milānā. Dienesta pārbaudē atklājušies būtiski pārkāpumi vairāk ekonomikas ministrijas amatpersonu darbībā. Šorīt intervijā Latvijas radio paziņoja Reizniece Ozola.
Ir beigta dienesta pārbaude, un tā rezultātā ir atklājies, ka tie pārkāpumi bijuši diezgan būtiski. Tādēļ ir ierosināts disciplināra lietas pret tām amatpersonām, kuras joprojām atturētas darba tiesiskās attiecībās ar ekonomikas ministriju. Piemēram, valsts sekretārs, kurš arī ir bijis atbildīgs par šī projekta kvalitāti, pagājušajā nedēļā ir iesniedzis atlūgumu, līdz ar to tad pret viņu disciplināra lieta ierosināta nav. Vienlaikus ir atstādināti no amata trīs departamentu vadītājus, lai disciplināra lietas laikā būtu iespējams objektīvus datus iegūt un darbs izmeklētājiem nebūtu apgrūtināts, jo tā pieredze arī šobrīd dienas komisijai strādājot bija tāda, ka faktiski no atbildīgām amatpersonām bija ļoti grūti dabūt informāciju.
Piemēram, dienesta pārbaudē atklājies, ka ekonomikas ministrijas amatpersons, parakstot pieņemšanas un nodošanas aktus, pamatojoties uz kuriem komandīts sabiedrībai Expo 2015 izmaksātas vērā ņemamas summas, nav pārbaudījis, vai darbi, par kuriem tiek maksāts, patiešām ir paveikti. Tā apgalvo ekonomikas ministra Reizniece Ozola.
Sākotnēji jau tika būtiski kavēti projekta termiņi par vairākiem mēnešiem nobīdot gan projektu uzsākšanu, gan tehnisko projektēšanu, gan būvniecības iepirkuma veikšanu. Tas jau diezgan agrā projekta stadijā liecināja par to, ka projekts laikā nevar būt pagūts īstenot. Otrs amatpersonas ir pārkāpušas savas pilnvaras un tiesības pretēji parakstītajiem līgumam, ļaujot komandīt sabiedrībai prasīt samaksu nevis par padarītu darbu, bet par procesu. Turklāt šīs amatpersonas parakstot pieņemšanas nodošanas aktus faktiski nav pārbaudījuši, vai darbs ir veikts kvalitatīvi, vai ir auditējums vērtības ministrijā iesniegts, maksājuši tā kā par tukšu gaisu.
Ekonomikas ministrija informē, ka saistībā ar dienesta pārbaudē atklāto ir ierosināts disciplināra lietas pret Expo projekta vadītāju Robertu Stafecki, kurš gan ir iesniedzis atlūgumu, kā arī ministrijas amatpersonām Kristapu Somu un Lauru Angi. No amatiem atstādināts trīs ekonomikas ministrijas departamentu vadītājs – strateģiskās plānošanas un resursu vadības departamenta direktora Velta Feodorova, uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora Ilze Beināra un juridiskā departamenta direktora Māra Līdumniece. Informācija par dienesta pārbaudē atklātajiem pārkāpumiem tiks nosūtīta arī tiesību sargājošajām iestādēm. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram Mārtiņam Lazdauskim, kurš pagājušajā nedēļā iesniedz atlūgumu, ir izdevies izvairīties no disciplināra lietas. Latvijas radio šodien veltīgi mēģināja sazināties ar Lazdauski. Viņš neatbildē nedz uz telefonu zvaniem, nedz uz īsziņām. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.